Слава Ісусу Христу, Радіо Марія. На годинку 16.00. Це означає, що час для нашої денної катехези. Біля мікрофону є ведуча Собковська Олена.
І волонтерка Ольга Єлисеєва.
Сьогодні на зв'язку разом з нами є отець Юрій Блажаєвський. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава, вітаю слухачів.
І саме сьогодні отець буде нам розповідати про хрест. І саме про заклик Ісуса, коли Ісус був вже розп'ятий на хресті, про заклик слова саме такі «прагну». Пам'ятаємо, як Ісус був спраглий і ці слова сказав. Але Отець допоможе нам зрозуміти, чому саме так, що під цим може якийсь є теологічний зміст. Отже, отче, дуже хочемо уважно слухати вас. Будемо готові і вже є готові для прослуховування вашого слова.
Дякую. Хотів би почати з того, що до вибору цієї теми катехези сьогодні мене спонукало, ну, власне, та літургійна подія, яка в східному обряді відзначалася зовсім недавно. Минула неділя в східному обряді, зараз припадала третя неділя посту, тобто неділя хрестопоклонна. І властиво це є така неділя в часі Великого посту, в якій виставляється до почитання хрест. І ну, якби на півдорозі до на цьому шляху Великого посту, на цьому шляху пустинею, на цьому шляху навернення, він з'являється, щоб підкріпити ослаблі душі. Хтось собі робив там якісь постанови на початок посту, хтось прагнув, надіюсь, що всі, прагнув його добре пережити, прагнув зробити більше добра, присвятити більше часу на молитву, виконати якісь певні свої зречення, які намітив собі на цей Великий піст з любові до Христа. І очевидно, що ну, час біжить, сили слабнуть, більше спокус заходить, щось ми забуваємо, щось не виконуємо, щось нам не получається, в чомусь вже сили нас покидають, щоб робити його далі. І тому церква ставляє на півдорозі таке дерево, садить таке дерево, під кроною якого можна присісти, відпочити, набратися сил і піти далі. І фактично, очевидно, що це стосується не лише греко-католиків, так, це також стосується всіх християн, католиків обох обрядів стосується, тому що хрест, очевидно, що для нас всіх є дуже важливим. І так, як ми знаємо, що і в римо-католицькому обряді так само ми маємо дуже багато часу і уваги, присвяченого в часі Великого посту саме таємниці Хреста. Наприклад, співаються гіркі жалі, правда, відправляється хресна дорога і так далі, і так далі. Тому, властиво, я хотів би ну, скористатися цією нагодою, що ця катехеза випадає недалеко від хрестопоклонної неділі, і ну, скористатися також з того заохочення церкви до того, щоб укріпити всіх нас на цій великопосній дорозі, прикладом Хреста, який дає життя. Хреста, який є деревом життя.
Так, отже, і ще також в римокатоликів саме поклоніння теж Христу є в Страсну П'ятницю. І ну, досить теж, напевне, схожий через те і якийсь, можливо, і обряд разом з греко-католиками. Тільки виходить в греко-католиків під час посту, а в нас в останні дні.
Очевидно, так. Ну і це, звісно, не відміняє того, що про хрест треба думати лише наприкінці посту, правда. Це лише наголошує на тому, що хрест є важливим для всіх нас, і то не тільки в кожний день Великого посту, чи на його початку, чи всередині, чи наприкінці, тільки взагалі в нашому житті. Зрештою, згадаємо, що є символом нашого хрещення, що всі ми отримуємо як згадку нашого з'єднання з Христом. Ми отримуємо саме хрест, який носимо на своєму тілі, на шиї. Це є також знак, власне, нашого помирання разом із Христом для гріха і відродження, воскресіння у дусі разом із Христом для життя вічного, для життя в Божій власті, в Божій благодаті. Ще хотів би так, вже, щоб закінчити це впровадження, сказати, що я належу до згромадження отців оріоністів. І наш засновник, святий Луїджі Оріоне, який був італійським священником і жив на зламі 19-го і 20-го сторіч, тобто не так вже й давно, в принципі, він був великим таким діячем милосердя. Про це, думаю, хто чув про нього, то про це знає. Але, може, менше людей знає про те, що він також був великим містиком і мав дуже різноманітні і серйозні містичні пережиття. І одне з таких пережиттів він також описав в одному зі своїх таких знаменитих листів. Я тут хочу трошки зацитувати фрагмент, який стосується саме Христа і заклику Ісуса на хресті, цього заклику прагну. Отже, святий Луїджі Оріоне пише: «Не чую нічого поза нескінченною божественною симфонією духів, які вібрують довкола Христа. А Хрест протягом сторіч спливає за нас кропля за кроплею Божою кров'ю, яка пролита за кожну людську душу. З Хреста Ісус кличе, прагну». Це страшний крик спраги, який походить не від тіла, але є криком спраги душ. І, власне, з приводу цієї спраги душ Христос помирає. Так мав такий містичний досвід святий Луїджі Оріоне. Так відчитує цей крик Христа на хресті прагну. Перед тим, як ми, власне, над цим більше застановимось, так, щоб впровадити нас в цю атмосферу, спробувати відчути всю цю ситуацію, я би хотів, щоб ми поглянули на опис страстей в Євангелії від Марка. І хочу також зауважити і зробити таку ремарку, яка допоможе нам краще зрозуміти саме цей опис, що цей опис дуже відрізняється від описів хресної смерті Христа в інших Євангеліях, так? І насправді дуже сильно відрізняється. Він стоїть так обособлено. І раджу всім, як будете мати таке натхнення, мати таку змогу, почитайте, порівняйте, зробіть свої висновки, подумайте над цим так в тиші цих днів Великого посту. В чому справа? Справа в тому, що Марко, як ви знаєте, написав найкоротшу Євангелію з усіх чотирьох, але не тому, що йому не було що сказати, бо він писав як перший, сказати треба було все. А тому, що він представляє там Христа як того, хто наче поспішає виконати все. І він постійно в русі. Фактично ми там не бачимо, щоб він подовго десь затримувався і щось там довго проголошував. Навіть самих притч чи промов Ісуса Марко подає обмаль. Більше він подає чудеса, такі певні динамічні речі. Постійно показує Христа в русі. Навіть апостолів Христос в цій Євангелії кличе, проходячи повз них, не зупиняючись. Так, він постійно в русі, він постійно також поспішає, він постійно також говорить своїм апостолам вперед-вперед, ідем, так, він не зупиняється. І навіть слово «негайно» вживається в цій Євангелії 33 рази. Це на 16 розділів, так? Тобто середньо по два рази на розділ Марко вживає слово «негайно». І він, очевидно, прекрасно розуміє, Христос, що на нього чекає, розуміє це від самого початку. І все одно йде вперед, все одно поспішає до того, щоб з'єднатися з Христом, щоб виконати свою місію. І що відбувається? На чому концентрує свій опис Марко? Фактично він говорить про дуже вражаючу річ, про те, що Христос, який так поспішає, який з'єднав стільки людей, за яким іде так багато, який входить в Єрусалим під окрики натовпу, який його вітає, на хресті опиняється зовсім сам. Всі покинули свого Месію. Так? Тобто Марко навіть так говорить про те, що властиво центральна тема цієї Євангелії, про те, що Христос є Сином Божим. Так він розпочинає свою Євангелію, каже, що це перше речення, яке відкриває Євангеліє, це є опис або історія Ісуса Христа, Сина Божого. Так? Посередині, коли він питається апостолів, за кого мене вважають люди, то апостол Петро каже йому: «Ти Христос, Син Бога Живого». Повторює якби ці слова. І знову втретє ми чуємо ці слова в такому самому формулюванні вже на хресті. Але як? Тобто ті, що визнавали його Сином Божим, ті, які йшли за ним, вони всі його покидають. І спочатку в Гециманському саді розбігаються учні. А потім на хресті навіть отець полишає сина. Так, якщо слідувати за текстом Євангелії Марка, останні слова Ісуса на хресті, згідно Марка, це «Елі, Елі, лема сабахтані». Тобто, Боже мій, чому ти мене покинув?» Він цитує тут псалом і, очевидно, відчуває віддаленість навіть власного отця від нього. Тобто, тотальна самотність, тотальна покинутість, яка, можливо, давить на нього ще більше, ніж тягар хреста. І це дуже такий брутальний опис смерті на хресті. Ніхто більше з інших євангелістів не витримує цієї такої надзвичайної брутальності без якогось промінчика світла. І, ну, кожен по-своєму намагається трошки хоч додати якоїсь надії. Властиво, Лука згадує про доброго розбійника і про обіцянку Божого милосердя, яку Ісус керує до нього. Так, цей добрий розбійник стає тим, хто все ж таки хоч один потішає Христа на хресті. Іван показує розп'яття повним слави, тобто він використовує такі звороти, створює таку атмосферу, в якій ми відчуваємо, що хресне діло Христа – це є власне, момент найбільшої слави в його земному житті, коли хрест стає його троном. Дуже подібні, власне, слова до цих, які наводить святий Луїджі Оріоне, про те, що це центр світу, центр людської історії. Тут зараз вершиться все, що це, ну, момент царя слави. І фактично, особливо в східній літургії, в східному богослов'ї, ми знаємо, що ікони розп'ятого Христа зазвичай підписують цар слави. І також Іван ще додає опис власне того, як Христос не просто помирає, а віддає свого духа, перед тим виконавши все. Тобто така маєстатичність, прояв царськості Христа в цьому описі вже присутній. Матей, хоча тримається також такого проникливого, пронизливого опису страждань Христа на хресті, то відразу після нього все одно якби додає ще події, які вказують на його месіанську сутність, на його обраність, на його буття Сином Божим. Тобто він згадує про землетрус, про воскресіння мертвих. І ці всі події та інші події, вони тлумачать те, що відбулося. Натомість Марко залишає нас сам на сам з тим, що ми почули у Ісаї в так званих піснях «Слуги Ягве», коли Христос там описується пророком: «Ось я робак, а не людина», так? «Ось я черв'як, а не людина». Тобто позбавлений всього, навіть людської гідності, людського образу, повністю покинутий, роздавлений, принижений. І жодного тут промінчика світла не можна побачити навіть. І, власне, Марко вибирає саме такий опис, нічим його не пом'якшує, нічого нам не тлумачить, ні в чому нам не допомагає якось побачити на цьому хресті Сина Божого. І це стає для нас певним випробуванням. Так, це стає для нас, християн, таким моментом істини. Чи ми визнаємо отого, який втратив навіть людське обличчя, чи ми визнаємо його своїм Богом, чи ми визнаємо його Сином Божим, чи ми визнаємо його таким, не тому, що треба зараз, ми знаємо, чим все закінчилося, треба просто про це розказати вже з перспективи років, як на початку його таким визнає євангеліст Марко, на початку своєї Євангелії. Або тому, що зараз це вигідно, бо я там один з ключових гравців в його команді, як це робить Петро. А от тому, що ніхто його таким не визнав, всі його покинули. Навіть Бог, в ім'я якого він діяв, його, здається, покинув. Чи я буду мати таку візію, чи я буду мати такий погляд серця, погляд душі, який розпізнає в цьому приниженому і розчавленому того, ким він є насправді, тобто Сина Божого. І цікаво, що єдиний, хто спроможний на це, хто залишається під хрестом до кінця, це Поганин, римський сотник, який, власне, після цього брутального такого шоку, після такого тотального знищення, приниження, він вбачає в Христі правду і говорить, дійсно, цей був Сином Божим. Власне, чи у нас відбудеться такий момент навернення, акцентує Марко. Чому я про все це говорю? Тому що, власне, крик Ісуса на хресті прагну, який також належить до одних з його останніх слів, він виражає саме це спрагнення, граничне спрагнення, можна сказати, таке спрагнення в агонії вже. І це, як каже святий Луїджі Оріоне, ніщо інше, як спрага душ. Бо дійсно, що може бракувати Богові, навіть якщо він знаходиться на хресті? Чого він може потребувати більше? Тут відразу згадується також інша цитата зі Святого Письма, коли Господь сперечається зі своїм народом і каже, що ви можете мені дати? Які жертви можете мені принести? Чи ти думаєш насправді, що наситиш мене жертвоприношеннями з тельців? Він каже, то всіх тельців в лісах Башану би не вистачило, щоб мене нагодувати. Так? І говорить також про те, що він також не спраглий і жертовної крові, а каже, краще навчіться, що значить милосердя. Так? І властиво це показує нам, що і слова Христа на хресті, зацитовані євангелістами, не випадково. Це не є суто людські якісь реакції людини, яка в момент найвищого страждання забула, що є Сином Божим. Очевидно, це неможливо, так? Тому що в хресті природньо, дуже тісно з'єднані ці дві природи. Він ніколи не забував ні про те, що є Богом, ні про те, що є людиною. Тому ці слова, які він виповідає на хресті, вони не стосуються суто людських реакцій. Вони не є словами запаморочення перед близькою смертю. Вони несуть в собі великий зміст, який важливий для нашого спасіння. І, власне, завдяки такій містичній візії святого Луїджі Оріоне ми можемо задуматись над тим, дійсно, а чого може прагнути Бог? Бог, який створив все, Бог, якому все належить, Бог, який не є якимось матеріальним, і відповідно йому не треба пити, він не відчуває такої спраги, як людина. Зрештою, навіть якщо казати, добре, але це ж Ісус Христос, він також був людиною, але згадаємо, що і 40 днів, і 40 ночей він постив на пустині перед початком свого служіння, зголоднів під кінець, так, але 40 днів і 40 ночей все ж таки витримав, так, тобто він витривалий в цих своїх прагненнях, і тоді також не дає підступу лукавому, який пропонує йому різні послаблення спокушаючи його. Отже, і хрест, який, очевидно, стає також останньою спокусою, бо, як читаємо в одному з описів спокус Христа на пустелі, диявол покинув його до часу, щоб кусити потім там на хресті, зробити остаточну спробу. Але Христос цьому не піддається. Тому, напевно, чого може прагнути Бог? Я думаю, що це питання, яке важливо більше розвинути. Знаєте, коли ми говоримо про Великий піст, про наш спосіб переживати цей Великий піст, я думаю, що є таке певне непорозуміння з нашої сторони або занедбання, навіть можна так сказати. Тому що ми стараємося виконати якісь там певні речі, які собі постановили. Чи це потрібне Богові?
Так, отже, я хочу пригадати нашим дорогим радіослухачам, дати вам таку хвилинку відпочинку, тому що розуміємо, що над цим треба задуматись насправді, чого може прагнути від нас Бог. І хочу пригадати, що наразі маємо денну катехезу. Катехетом в нас сьогодні є отець Юрій Блажеєвський, і ми говоримо про хрест і про заклик Ісуса на хресті прагну. Отже, за декілька секунд продовжимо нашу катехезу.
Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
Отож, а ми повертаємося наразі до нашої катехези і просимо Отця, щоб допоміг нам зрозуміти, чого може прагнути Бог від нас. Тому що, як вже, Отче, ви розпочали, що кожен може трактувати це по-різному, але як того хоче або як то трактує церква?
Власне, тут хочу також пригадати, для чого ми взагалі стаємо на цю дорогу Великого посту. Тут може бути певне непорозуміння з нашої сторони, тому що ми думаємо, що Великий піст загалом, на загал, так? Думаємо, що Великий піст треба виконати там, вставляючи галочки при тих якихось пунктах, які ми чи церква нам десь там записали. Так? Ми от так от собі виконуємо, як на роботу ходимо. Це непогано, так? Але цього замало. Цього замало. Тому що коли ми від чогось відмовляємося, то ми звільняємо місце. Звільняємо місце в своїй душі, в своєму серці, в своїй голові, в своєму житті, в своєму часі. Ми звільняємо місце. І добре робимо, бо порядок всюди треба наводити. Але для чого ми це місце звільняємо? Для чого ми наводимо цей порядок? Щоб там була пустка? Тоді швидко туди зайде щось, може бути ще менш приємне, ніж було там до тих часів. Ми звільняємо це місце в своєму серці, душі, в житті для того, щоб туди зайшов Бог. Щоб туди зайшов Бог. І очевидно, що ми маємо виконувати всі ці приписи Великого посту не для виконання приписів, а для того, щоб вступити в тісніший контакт з Богом, щоб насправді з ним поспілкуватися в більш живий спосіб. Щоб побути з ним сам на сам, щоб послухати його серцебиття, щоб поділитися з ним своїм голосом, своїм життям, своїм серцебиттям. І, власне, коли ми зробимо так, то, напевно, в певному моменті такого поглиблення своїх зв'язків з Богом у нас виникне питання, яке виникає у кожної люблячої душі. Так? Тобто, той, хто любить, той завжди питається в певному моменті, доходить до того, що питається, а що ж прагне той, кого чи та, кого я люблю? І чому має бути інакше в наших стосунках з Богом? Якщо в твоєму серці народжується це питання, і ну не тільки тому, що я чи там ще хтось це сказав, так? А якщо ти справді доходиш до того, що тобі стає цікаво, що прагне Бог, то ти готовий його слухати. Так? То це також означає, що ти готовий почути, що він скаже, тому що це прагнення, це також прагнення почути, що прагне Бог. Воно також народжується вже на певному етапі, коли ти насправді можеш це якось сприйняти, те, що Бог тобі дасть у відповідь. І я думаю, що це важливо доходити хоча б до цього етапу в своєму житті, доходити до цього етапу також в своїй дорозі Великого Посту. Властиво, те, що почув святий Луїджі Оріоне в цьому заклику «прагну», це є такий скритий механізм всіх мрій, всіх якихось сподівань, всіх прагнень самого Бога. Дійсно, чого може прагнути Бог, який створив цей світ? Чого може прагнути той, у кого нібито все є? Напевно, він може прагнути того, щоб його сотворіння, якому він дав вільність, свободу, щоб воно відповіло йому невимушено своєю любов'ю. Я думаю, що це насправді найбільше прагнення Бога – любити. Тому що навіть якщо ми задамося питанням, а чому він взагалі цей світ створював, то відповідь буде фактично лише одна – з любові. В нього було настільки багато любові, він так прагнув любити і надалі прагне любити, що йому недостатньо навіть самого себе, хоча всередині він вже творить прекрасну, досконалу спільноту трьох божих осіб, з'єднаних в одно через любов. Але тої любові так багато, що вона, так можна сказати, виплескується назовні. І він постійно цю любов розплескує, постійно хоче, щоб вона не пропадала даром, а щоб також вливалася в інші такі менші горщики в духовному сенсі, переносному кажучи, які мають бути десь довкола розставлені. І, власне, одним з таких горщиків є людська душа. І чого може прагнути Бог більше, ніж щоб жодна кропля його любові не пішла намарно, а щоб вона послужила для пробудження любові його сотворіння. Властиво, так відчитує цей голос на хресті, цей голос прагну святий Луїджі Оріоне. І властиво, тут також йдеться про контекст, не тільки про сам заклик, але й про контекст цього заклику. Я би сказав так, що не випадково Христос виявляє це своє прагнення, по-перше, в останню хвилину перед смертю, а по-друге, саме на хресті, тобто в момент страждання. Ми всі знаємо, що останні слова перед смертю це є слова, які, напевно, підсумовують життя, так? Які стають певним заповітом для тих, хто тут на землі залишається. І тому останні слова в житті кожної людини дуже важливі. І тим більше вони важливі в житті Ісуса Христа. І одне з цих останніх слів, прагну, також воно показує всю його сутність, показує все його серце, показує всю мету його життя. І це прагнення душ, власне, становить осердя цілої його місії. І очевидно, що другий аспект, що він говорить це слово «прагну» на хресті, в момент описаного, наприклад, євангелістом Марком тотального такого самознищення, в момент тотального опущення всіма, показує, що те, на чому залежить Богові найбільше, це відносини, це любов, це стосунки, це живі відносини і живі стосунки, невдавані, такі з примусу, правда, не такі для галочки, не тому, що так треба, а живі стосунки. Лише вони можуть наповнити його серце, можуть втамувати його спрагу. Жодна губка з оцтом, яка буде піднесена, не буде для нього помічною. Це буде лише якась насмішка. І так само, якщо ми в цей момент, коли він помирає за нас на хресті, будемо подавати йому такий оцет виконаних для галочки справ, там якихось поклонів чи молитов, які ми відмовили тільки тому, що так наказано, або тої ж самої ковбаси, яку ми не з'їли тільки тому, що п'ятниця, чи тому, що інший день, який приписано її не їсти. Ну, це не буде вино любові, це буде оцет. Це щось таке гірке, скисле, зовсім не те, чого так насправді прагне Христос. Бо йому не стільки потрібні справи, які ми робимо, скільки ми самі, наша душа. Я думаю, що треба про це подумати, і подумати багато. І очевидно, що якщо хтось буде про це роздумувати так інтенсивно, брати собі це до серця, то в певному моменті він дійде до наступного відкриття, що Господові залежить не тільки на твоїй одній конкретній душі, йому залежить також на душах всіх інших, причому всіх, дійсно всіх-всіх без решти. І святий Луїджі Оріоне в іншому місці також писав таке дуже сміливе твердження. Він написав, наприклад, так, що якщо би Господь дозволив мені піти до пекла, то в натхненні любові я хотів би дістатися навіть там, так, щоб рятувати ці душі. Або ще інша його цитата. «Постав мене, Господи, при пащі пекла, щоб я твоїм милосердям її закрив». Ну, це, власне, відгук душі, яка почула це прагнення Бога. Це відгук душі, яка також набралася цього прагнення. Це відгук душі, яка сама запрагнула душ інших, не для себе, але для Христа. Фактично, святий Луїджі Оріоне також говорив, що ми першою справою милосердя для інших, для ближніх є дати Христа людям, а людей дати Христові. Тобто тут йдеться про душі, про людські душі. Я думаю, що сьогоднішня катехеза, сподіваюсь, маю надію, допомогла вам, слухачі, десь задуматися, по-перше, над прагненнями Бога, а по-друге, над тим, власне, наскільки для мене важливо цю спрагу Бога втамувати, даючи йому душі. Перш за все, свою душу, але також і душі інших, тих, кого Господь поставить на моїй дорозі.
Так, очень дуже-дуже дякую. Насправді ми тут з Олею заслухалися, і тільки одну можемо так побачити, що справді задумалися, чи знаємо ми, що прагне особисто від нас Бог. І нарешті хочу, дорогі радіослухачам, пригадати наші номери телефонів.
044-577-56-45. 044-577-56-46, 098-650-18-60 і
093-272-07-45. Маємо вже першого слухача. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Представтесь, будь ласка.
Це Валентина Кам'янець-Подільський, Греко-католицька церква. Хочу подякувати отцю Юрію за таку чудову катехезу, дуже повчальну для мене. І як висновок хочу сказати, отче Юрію, дуже вам вдячна за ваш часопис «Кінія». Ось, переживаючи цей великий піст, я старалася не брати ніяких таких особливих собі завдань, але говорила: «Господі, говори, а я буду слухати». І сталося дуже велике в моєму житті. Господь говорив до мене через вас конкретно. Коли я читала слово «Між нами», то я знайшла ваше прізвище, ви були у цьому журналістському колі, де організовували і вели цей журнал. І я подумала: Господі, ти хочеш мене більше, щоб я цей піст навчалась над словом твоїм. І ось Бог мені подарував Скинію, де ви також якраз організували цей часопис. А саме головне, я хочу сказати, що Господь цей піст дав мені великі страждання і переживання. помирала на людях, на очах наш близька і рідна людина, мій чоловік відходив у вічність. Ось він відійшов минулу середу о 9-й годині. І Ісус мені показував страждання. У цих стражданнях чоловіка я бачила страждання Ісуса Христа. Я бачила, як корчився від болю Христос, як це оставалося з болями, важкими болями, нестерпними мого чоловіка. І ось так живо, так наживо я зрозуміла страждання Ісуса Христа. І Господь мені показав, що страждання Його не пройшли марно. І читаючи ваш журнал, особливо такі слова я знайшла. Багато людей стають мертвими, ще будучи живими. Пам'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство Твоє. Я дуже часто повторювала ці слова. Я не знаю, чи чоловік вже повторював їх в вагоні, а я дуже часто повторювала. І от скажіть, Отче, як відбувається в час смерті? Чи важливу роль грається підготовка щоденна до цього такого важкого моменту? Чи хотів Господь мені сказати, щоб я готувалася теж до цього моменту? Не в момент моєї смерті, моєї відходу, а ось тепер, у цей час Великого посту і всі дні мого життя, яке ще залишилось. Дякую вам за відповідь.
Так, дякую за добре запитання і також дякую за добрі слова. Але я думаю, що очевидно, наша мета тут на землі є сягнути неба. Тому перше, про що ми маємо дбати тут на землі в кожний день, в кожний момент, це дбати про спасіння своєї душі. А отже, особливо думати про цей останній момент, коли буде остання боротьба за те, куди моя душа піде. Так? Тому, звісно, що так, треба готуватися. Знаєте, попереднє покоління християн, ну зараз це, на жаль, десь з культури нашої щоденної трошки заникло і відійшло, а треба було би це повернути. Попереднє покоління християн завжди розважали про добру смерть. Не випадково, знаєте, в одному з церковних гімнів в молитві ми кажемо від наглої і несподіваної смерті «Вбережи нас, Господи». Так? Чому? Тому що, властиво, кожний християнин, він розуміє, що до свого моменту з'єднання з Христом, до своєї смертної години, він має бути підготовлений, приготовлений. Тому ну, на канві цього також, як священник, хочу всіх закликати, якщо хтось має десь когось свого близьких, хворих, там лежачих в різних стадіях хвороби, не чекайте, поки буде запізно. Кличте, і то кличте часто священника зі сповіддю, з святим причастям. Хай та душа готується на з'єднання з Христом. Дай Боже, щоб поправилась і жила ще багато років. Але ну, не тягніть до останнього, коли вже і сили, і свідомість людини покидають. Знаєте, як прикро приходити саме до таких хворих, до яких кличуть вже в останню хвилину, розуміючи, що якщо би покликали навіть день раніше, то ти міг би прийти, і ще та людина могла би посповідатись. Тому не відкладайте. Це не значить, що як прийде священник, то вже все, помирати треба. Так, то навпаки, дасть Бог, то ще й підтриманий святим причастям, той хворий може одужає, отримає сили і буде жити далі. Але дбати про свою душу необхідно. Власне, ті попередні покоління християн завжди розважали про таємницю доброї смерті. Так, навіть були братства доброї смерті, в яких вони молилися, і випрошуючи для своїх душ, і для душ всіх інших, щоб в момент смерті, щоб Господь з Христа їх укріпив, щоб також дав їм сили, дав їм любові, дав їм надії, тому що, знаєте, ну, цей момент розставання з цим світом, напевно, є найбільш загрозливим, тому що людина переживає приблизно то саме, що переживав Христос на хресті. Залишається сама. Так, я також, як коли був дияконом, то я послуговував в нашому хоспісі для термінально хворих, раково хворих під Варшавою, в Оломіні. І там, ну, на жаль, це великий хоспіс на 35 ліжок, стаціонарний найбільший в Польщі. І там, ну, на жаль, майже кожного дня хтось відходив. Так? І такою, насправді, надзвичайною доброю практикою там в тому хоспісі було, щоб хто там є на дежурстві, чи сестри, чи священники, які є, то коли хтось вже починає переживати агонію, щоб прийти молитися в цей момент, але також обов'язково взяти ту людину за руку. Так, може, ну, та людина того так фізично вже не була в стані відчути, але, ну, напевно, десь на якомусь духовному рівні хоча б трошки відчувала, що переходить не сама. Бо думаю, що найбільшою мукою для людини є оце почуття тотальної оставленості, тотальної самотності, яку, власне, яке відчув на хресті сам Христос. І, ну, напевно, найбільший прояв любові до ближнього – це зробити так, щоб цей ближній не чув себе сам. Особливо в таку важливу хвилину, як хвилину смерті. Так, тому,
так, так, отче, дуже-дуже дякуємо вам. На жаль, закінчується час нашої катехези, залишається вже лічені секунди. Отож, хочемо подякувати вам.
Так, дуже дякуємо вам, отче Юрію, за таку змістовну катехизу, за роз'яснення таких важливих останніх слів на Христі. Прагну. І ми будемо прагнути ще більшу Божої любові і також виявляти свою любов до Бога.
І маємо надію, що ще не пізно задуматися для нас особисто. Хто не мав часу, можливо, десь був забіганий цією суєтою, десь був далекий від таких серйозних думок. Тому закликаємо і теж хочемо пригадати, щоб задумалися, доки ще є час, чого може прагнути від нас Бог. І якщо ви щойно долучилися, то, будь ласка, знову зможете переслухати катехезу «Науку отця Юрія Блажилігівського» уже на сайті Радіо Марія. Дякую вам, отче, ще раз.
Дякую. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава.